Campus FM jippreżenta Koppli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa li nkejjes u Qaddisin li nsibu f'Malta. San Paul l-Eremita, Musta. Waħda minn ħafna knejje żgħar li niltaqgħu magħhom fil-kampanja Maltija u li għandhom kemm leġġenda marbuta magħhom kif ukoll jinsabu f'lokalità partikolari hija dik iddedikata lil San Paul Eremita, fuq il-għasel il-Musta. Il-Knisja tinstab far kbir u minħabba fekk wieħed ma jistax jgħidilha li hija knisja far. Fil-fatt, l-istruttura tal-Knisja tidher kompletament f'din il-fetħa enormi. L-ewwel darba li tissemma din il-Knisja huwa fis-seklu 16, waqt iż-żjara li għamel Monsinjur Pietro Dużina, għalkemm tintider li kienet inbniet snin qabel. Minħabba li ma jgħaddi l-ebda kumment negattiv dwarha, huwa maħsub li din il-Knisja kienet għadha miżmuma sew. Kien imbagħad fis-sena 1657 li l-Knisja reġgħet inbniet kif naraw allum. Jingħad ukoll li kien hemm tpinġija mal-blat li kienet turi l-Madonna b'Ġesu. Kien hemm ukoll tpinġija li turi lil San Paul Eremita u oħra lil San Anton Abbati. Jidher li fis-seklu 17 din il-Knisja ġibdet lejha devozzjoni tan-nies tal-inħawi. Wieħed irid jiftakar ukoll li f'dak iż-żmien il-Mosta kienet saret parroċċa indipendenti u għalhekk jidher li kien hemm aktar nies joqogħdu fl-inħawi. Mhux hekk biss, iżda minħabba li kien hemm diversi benefatturi, allura l-Knisja, għalkemm żgħira, komplit tinżamm f'kundizzjoni tajba. Fost il-personaġġi li offrew xir-rigali, kien hemm il-kavalier Ġermaniż Fra Wolfgang Philipp von Gutenberg. Lil din il-Knisja dan kien offra tliet statwi li juru lil San Paul, l-Eremita, lil San Juan il-Battista u lil San Anton Abbati. Dan il-kavalier Ġermaniż kien benefattur kbir ta' diversi knejjes madwar Malta. Il-Knisja għaddiet minn diversi problemi matul iż-żmien minħabba l-fatt li tinsab f'wiet li mhux faċli li wieħed jasal għalih. Barra minn hekk, in-nies żammew aktar lejn iċ-ċentru u minħabba f'hekk il-Knisja tilfet xi ftit tal-importanza tagħha. Biss illum il-ġurnata reġgħet ħadet il-ħajja wara li ġiet restawrata u anki ssirilha il-festa. Iżda barra minn hekk din il-Knisja hija marbuta wkoll mal-leġġenda. Fejn jingħad li kien jgħix wieħed Eremita, ta' ħajja qaddisa. Jingħad li dan kien San Corrado. Darba minnhom wara li kien wissal diversi drabi li n-nies tal-inħawi biex ibidlu ħajjithom, dawn ftehmu ħalli jaraw kif jagħmlu u jkeċċuh minn masaqhom. Meta dan ġie attakkat minnhom u kellu jaħrab u baqa' nieżel lejn il-kosta. Hemmhekk, u dim l-għaġib ta' kulħadd, poġġa l-mantel tiegħu fuq il-baħar u tela qarrieħu. Wieħed jista' jimmaġina kif kienu baqgħu dawk in-nies li ftehmu biex ikeċċuh. L-istorja tgħidilna li dan l-ewwel waqaf kemmuna għal sitt ijiem u mbagħad kien kompla fit-triqtu lejn il-qara. Hemm min jgħid li l-fdalijiet ta' dan il-qaddis instabu fejn hemm il-Knisja tal-Kunċizzjoni fit-tarf tal-qara. Iżda hemm oħrajn li jgħidu li dan kien kompla fit-triqtu lejn Noto f'Sqallija fejn hemm devozzjoni kbira lejn San Corrado. Fis-żammit isel milkom.